Voice of America.
ኣብ ክልል ሶማል ክንሓልፍ ኦጋዴን ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ቤት ማእሰርቲ ሰባት በዘፈቀደ እናተኣሰሩ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ተግባራት ተፈፂምዎም ክብል ዓለም ለኻዊ ተማጓሲ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት ኣፍሊጡሎም። ኣብቲ ቀፃሊ ግህሰት ሰበስልጣን መንግስቲ ኢዶም ኣለዎ ኢሉሎም። ኣብ ሂማን ራይትስ ዋች ተመራማሪ ክፍሊ ኣፍሪካ ፊሊክስ ሆርን እቶም ዝተፈፀሙ ዘስካሕክሑ ግፍዕታት ክምርመሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ቅልጡፍ ትእዛዝ ከመሓላልፍን ናይቲ ክልል ሓለፍቲ ፀጥታን መንግስትን ብተሓታታይነት ክሕተቱን ፀዊዕሎ። ፅዮን ግርማ ዘዳለወቶ ምኒ ኣብ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ዓለም ለኸ ጉጅለ ተሓላቀ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ ፀብፃቡ ሰበስልጣናትን ሓይልታት ፀጥታን ነቲ ቤት ማእሰርቲ ንዓመታት ንኡሽራት ብዘስካሕክሕ ኩነታት ኣሳቂዮሞም ኢሉሎም። ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ እውን ብዛዕባ እዚ ዘባህርር ኩነታት ብህፁፅ ምርመራ ክእዝዙ ኣለዎም እውን ኢሉሎ ጉጅለ ተሓላቀ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ተመራማሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣፍሪካ ፍሌክስ ሆርን ነዝንፀባሪቆም ኣለዉ።
Somali region, of course, is a slightly different situation where there is absolutely
አብ ሶማሊያ ዘሎ ኩነታት ከዓሞ ኣዝዩ ዝተፈለየ እዩ። ዝኾነ ዓይነት ሕጊ የለን። ካብ ዘዘራረብናዮም እስራት ዝነበሩ 77 ቤት ፍርድ ዝቀረቡ 4 ጥራ እዮም። ኣብ ክልል ሶማሌ ዝተፈጥረ ምክንያት ሰብኣዊ መሰላት ውልቀ ሰባት ብላዕሊ ሰበስልጣናት እቲ ክልል ኩሎም ተሓተቲ ክኾኑ ይግባእ። ካብ ፍሉይ ፖሊስ ጀሚሩ ክሳብ ፕረዚደንት እቲ ክልል ኣብዲ ኣሊ ኣትሒዙ ተሓተቲ እዮም ኢሉሎ ፍሌክስ ሆርን። ፍሌክስ ሆርን ኣስዒቡ ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝጀመርዎ ኣጀንዳ ለውጢ ክልል ሶማሌን ጉዳይ ኦጋዴንን ከካትት ኢሉ ተስፋ ገብር ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኦጋዴን ዝተፈፀመ ምክሃስ መሰላት ተሓተቲ ኣብ ልዕሊ ዝኾኑ ሰባት ከምቲ ኣብ ካልእ ቦታ ዝተወስደ ስጉምቲ ክውሰድ ዝብል ተስፋ ኣለኒ እውን ኢሉሎም። መንግስቲ ክልል ሶማሌ ግን ነዚ ፀብፃብ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ እዩ ክብል ነፂግዎሎ። ወሃብ ቃል መንግስቲ ክልል ሶማሌ እድሪስ እስማዒል ንቪኦኤ ቋንቋ ሶማል ኣብ ዝሃበዎ ምላሽ ነዚኦም ኣንፀባሪቆም። ነቲ ፀብፃብ ርእዩ ኣለኹ ሓቂ ይኮነን ኣብ ቁኑዕ ሓበሬታት ዝተመርኮሰ እውን ኣይኮነን። እቲ ጉጅለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣብዚ መፅኡ ሰባት ኣዘራሪቡ ዝፈርሑ ይኮነን ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ምህዞ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣብዚ ጉዳይ ካብ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ምላሽ ንምርካብ ቪኦኤ ዝገበሮ ፈተነ ኣይቆንዖን ምስ ረኸብና ከነቅርበልኩም ኢና።